Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Всім доброго дня! Мене звати Максим Приступа, 14-та в Києві, в ефір цієї середи, який, власне, кожної, виходить програма «Наближаючись до православ'я». Я радий вітати в цьому ефірі постійного автора цих програм, це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Мої вітання, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде. Отже, ми минулого тижня завершили досить таку велику розлогу тему, чи винен Бог у тому, що йде війна. Ми далі продовжуємо таку мілітарну тему в такому богословській площині, в богословському аспекті. І сьогодні розпочинаємо розглядати новий цикл, який звучить так: війна і прощення. Чому так важливо прощати у час війни? Зізнаюся, що я тільки отримав повідомлення від отця Петра про те, що саме так звучатиме наша тема. Перша думка, от небезпечна тема. От ходимо по тонкій грані. Тому що, от, чи готові ще українці прощати? Чи готові ми ще прощати? Я не знаю. Навіть в цій богословській площині, звертаючись до таких постійних, сумлінних, вірних, віруючих, незалежно від визнання, віровизнання. От як прощати, дивлячись ще на рани, які не зажили? Це досить так, ну, як я сказав, виклик, я думаю, для нас з вами сьогодні, отже, для того, щоб донести цю тему слухачові так делікатно, щоб він це сприйняв. Зізнайтеся, ювелірна робота буде.
Справді, друзі, ми сьогодні будемо розглядати таку непросту тему прощення в час війни, чому так важливо прощати в час війни. І, напевно, назва дійсно є достатньо провокативна, але я відразу скажу, що ми не будемо основну увагу приділяти саме прощенню тих, хто на нас напав, тобто саме якомусь розгляду того примирення, яке може бути між нашими народами. Тому що дійсно, коли рана тільки здійснена, коли вона ще не має основ для загоєння, це досить складно робити. А поговоримо ми якраз в контексті того, що, на жаль, часто люди забувають те, що ми живемо в час війни, але далеко не всі з нас воюють в буквальному розумінні цього слова. Тобто є частина наших героїв, людей, які дійсно ходять по лезу, як можна сказати, тобто які є на грані життя і смерті, і причому не тільки фізичного життя і смерті, а й внутрішнього, духовного, тому що в момент бойових дій доводиться дуже багато приймати вольових рішень, досить багато приймати моральних рішень, і, звичайно, потім із цими рішеннями жити. Але є велика, величезна кількість людей, нас з вами, тих, хто зараз має можливість чути цю розмову, які далі продовжують жити в своєму світі, який де-юре є військовий, а фактично ми насправді більше воюємо не із росіянами, а часто із тими людьми, які нас оточують. Тому що до того, як починається війна, всі святі отці постійно наголошують, війна ніколи не припинялася. І що вони мають на увазі? А вони кажуть, що ви ж воюєте постійно один із одним. Чоловік із дружиною, дружина із чоловіком, із рідними, із знайомими. І найжахливіше в цій ситуації, що зараз, коли, здавалося б, війна має загострити наше відчуття того, що ми не знаємо, скільки нам ще залишилось на цій землі, тому що загроза нашого життя стає вже не просто теорією, а такою абсолютною актуальністю. Нам ніщо не дає можливість про це забути. Так, як казав колись один мудрець, що в лапках мирні часи про смерть пам'ятає тільки найкращі з людей, а в часи військові це доступно і найпростішій людині, і найбільш віддалені від якихось глибинних питань. І тому це перед нами стоїть. Але практика показує, що люди сваряться. Статистика показує, що розлучень стає більше. І не тільки через те, що сім'ї мусять бути в розлуці, що чоловік далеко від дружини, дружина від чоловіка. Ні, люди, які разом живуть, які залишилися, разом сваряться в сім'ях. Ми, якщо подивимося, скільки жахіть твориться в сім'ях. Колись мені один священик сказав, я коли почав займатися пастирською діяльністю, я побачив, що в сім'ях буквально пекло. Він каже, я колись думав, як визначити, що таке пекло. А виявляється, треба тільки трішечки копнути за цією ширмою, яку ми часто вибудовуємо назовні щодо своїх сімей. А в більшості величезна кількість образ, величезна кількість нерозуміння, величезна кількість непрощення, вона накопичується у багатьох людей. І нікуди ці проблеми внаслідок військових дій не ділися, і вони навіть загострилися. Тому мені здається, що дуже важливо про це поговорити. Такою спонукою для цієї розмови стало те, що в православній церкві в нас, коли наближається піст, то неділя перед Великим постом називається прощена неділя, коли люди один в одного просять прощення, і вона має таку давню традицію, пов'язану із монашою практикою, яка полягала в чому? В тому, що коли братія підходила до впритул до посту, то в таких єгипетських монастирях вони робили так, що залишали свою обитель на час посту, йшли десь далеко в пустелю, в такі небезпечні місця людського, на грані людського виживання, в буквальному розумінні цього слова. Тобто можна сказати, це чимось схоже до війни, там своєрідну війну із внутрішніми пристрастями. І вони розуміли, що вони можуть звідти не повернутися. Мені здається, це дуже нагадує те, який шлях ми будемо проходити. Вже вдруге, в нашому такому українському житті, в житті нашого народу, ми входимо в Великий піст з абсолютним невіданням. Ми в зоні такої невизначеності, надзвичайно глибокої невизначеності. Тобто, коли, я пам'ятаю, мені розповідав один священик про польського ксьондза, як на заході України люблять казати, який на своїй парафії дуже любив таку проповідь на Пасху. Він казав, що дивіться, тут зараз стоїть там Марина, Любов, ну він знав всіх по іменах. І ми тут всі стоїмо і ми радіємо, але ніхто з нас не знає, хто наступної Пасхи буде тут стояти. І він завжди казав, що вся історія нашої парафії вказує на те, що когось з вас не буде наступного разу. І в ці непрості часи ми також не знаємо. Це невідання, справжнє невідання, дійсно такий простір тої невизначеності, в якій ми знаходимося. Ми не знаємо, хто з нас зможе повернутися, а точніше, хто зможе перебувати на святкування Воскресіння Христового. Ці 50 днів, по суті, які нас очікують того шляху, знову припадають так гостро на невідомість, дуже складну невідомість. І оці ченці, які залишали монастир під час Великого посту, вони розуміли, що невідомо, чи вони повернуться. І дуже важливо для них було попросити вибачення в усіх, з ким вони жили, з ким вони ділили один дім, один монастир. І так започаткувалася ця традиція прощеної неділі. І оскільки ми сьогодні знаходимося напередодні цієї неділі, буквально найближча неділя буде такою, мені здається, дуже важливо ще раз підняти це питання, особливо в ці часи. Щоб кожен з нас спробував задуматися над тим, наскільки він розуміє, що таке прощення, наскільки він бачить необхідність в прощенні. Оце, можна сказати, мета, яку я перед собою ставлю, щоб ми спробували з Божою поміччю разом розібратися в тому, чому прощення таке важливе, життєво важливе, насамперед для того, кого образили. І в той же час, наскільки воно просто буттєво, екзистенційно, можна сказати такою філософською мовою, тобто визначає буття того, хто тебе ображає у вічності. Отже,
але тут важливо говорити ще про передумови цього прощення. От якась платформа. Це так, як прощення, це так само, от як злість. Ти тоді, коли ти ображаєш когось, тебе є відповідний стан душі, ситуація, яка так само, якщо говорити про факт прощення, так само має бути платформа відповідна, ситуація, стан душі, щоб це було так натурально, по-живому. Я розумію, що багато з православних християн чекають цілий рік цієї прощальної неділі, щоб от підкреслити цю її сутність, і для того, щоб себе оправдати, мовляв, от я з тобою не розмовляв так довго, там, чи сердився, бо я чекав цього дня, так би мовити. Ось. Тому, якщо говорити про передумови, якими б вони були?
Знаєте, Максиме, я маю визнати, що я справді таке спостерігаю серед православних вірних. Я думаю, що я не знаю, чи є в Римо-католицькій церкві якийсь схожий обряд чи схожа традиція.
У нас на кожній месі є обряд передавання миру одне одному.
Ось. В православ'ї також на літургії це зберігається, це спільна наша традиція, коли якраз просять прощення перед тим, як приступати до таїнства Євхаристії. Але от саме такий обряд цей, він дійсно в свідомості багатьох носить такий характер, коли я чув від деяких вірян, які ображаються на когось і кажуть, на прощену неділю з ним примирюсь. І дійсно, на прощу неділю вже вважається, що все-таки треба прощати. І таких історій багато, коли справді примирялись люди саме на прощену неділю. Я думаю, що це не є поганим. Добре, що хоча б є така неділя, коли людина розуміє, що тут же, напевно, треба знайти в собі сили, щоб примиритися. Іноді це такий є стимул. Але дійсно, ми не можемо говорити про прощення з точки зору тільки прощеної неділі, що це раз в рік. Так само, як ми не можемо говорити про воскресіння тільки з точки зору того, що Пасха святкується раз в рік. То ми завжди актуалізуємо увагу на тому, що Воскресіння Христове є завжди подією восьмого дня, кожен восьмий день, кожна неділя. Це завжди є Пасха. І навіть був такий період в історії церкви, коли люди не святкували раз в рік Пасху, а святкували її завжди кожного восьмого дня, перший день після неділі. Так само і прощення, звичайно, що це є частина людського життя. Але я тут хочу якраз, власне, і заакцентувати увагу на тому, де взяти ці передумови, де взяти ту основу для того, щоб зрозуміти, що це для тебе важливо. Тому що людина сучасна дуже часто мислить такими категоріями. Якщо я щось зроблю, що це мені дасть? То якщо я когось прощаю, то перш за все, я щось отримую, чи отримує той, хто мене просить прощення, або навіть і не просить прощення. Тому що досить серйозна проблема є якраз в тому, що дуже часто той, хто зробив тобі якесь зло, він або не бажає тебе просити вибачення, або те, що він тобі зробив, має такі непоправні наслідки, з якими тобі доведеться усе своє життя жити. І дійсно це явище досить складне і потребує такого детального розгляду. Но ми спробуємо почати із таких основ. Основ самого слова, самого поняття, яке в грецькій мові звучить як афімі, і буквально воно перекладається як відпустити, звільнити. І отут дуже важливий момент. Коли я когось прощаю, я його звільняю. І в святих отців можна зустріти кілька таких дуже вражаючих розповідей, які стосуються страшного суду. Виявляється, що от є різні описи того, як буде проходити страшний суд. Але мені дуже подобається отакий образ, який, власне, пов'язаний із прощенням. Тому що коли Господь каже «прощайте кривдникам вашим провини ваші, щоб і Господь простив вам». Тобто, якщо ви не прощаєте, то і вам не простять. І один богослов, він сказав так, що це можна охарактеризувати таким чином, що на страшному суді, це дуже важливо, чому він такий страшний? Він страшний не через те, що Бог нас буде судити. Ні. Загалом оці підготовчі неділі, які тривають перед Великим постом, історія про Закхея. Бог мав би засудити, а він приходить до нього в гості, і Закхей міняється. Історія про митаря і фарисея. Виходить митар грішник, а він виходить більш виправданий. Тобто, а той, хто думав, що він такий хороший, що він послужив Богові, він виходить навпаки засуджений. Тоді неділя про блудного сина – це взагалі вражаюча історія. Тому що тут виходить людина абсолютно нівелює своїм батьком, нівелює його, вона не бажає нічого мати спільного, бажає тільки використати, і батько все одно приймає. Приходить інший син, який з батьком є весь час, і не розуміє логіки батька, що він милостивий, що він радіє наверненню. Тобто церква показує, ні, Бог не суддя, Бог перш за все батько. Бог більше, як казав митрополит Іван Зізіулас, Бог більше батько, ніж творець. То Бог більше є тим, хто є з нами в сімейних стосунках, в стосунках допомоги, ніж той, хто керує, ніж той, хто володарює над світом. І тому наступна неділя, яка була після блудного сина, яка вже пройшла, це неділя про страшний суд. І тут знову логіка дуже така дивна вибудовується, що Христос педагогічно описує зображення того, що відділяються козли від ягнят, від овець, тобто козли як образ тих, хто мало користі приносять в господарстві, тобто в царстві Божому, в тому господарстві Божого життя, і вівця, яка багато користі приносить і своєю шерстю, і своєю лагідною природою, тобто вона за нею легше доглядати, її легше сприйняти. І тут робиться дуже така чітка позиція, виявляється Божа, що Бог судить нас не за те, як ми вірували, а за те, як ми жили. І судить як? В якому розумі? Ти сам себе засуджуєш. Там потім просто розповідається. Одні люди дивляться на Бога і кажуть, та ми ж не знали, що це ти, Ісусе, коли допомагали комусь. Тобто нас не було на меті, як фарисей, заробити Царство Боже. Ні, ми його отримували внаслідок того, що бачили цінність в іншій людині, це було для нас природньо. Тому ми були подібні. А інші кажуть навпаки, та якщо б ми знали, що це ти, Ісусе, то ми б обов'язково їм допомогли. Тобто одні зрозуміли логіку Божу, а логіка Божа в чому полягає? Щоб ти побачив красу в тому, як живе Бог. А інші, навпаки, подумали, що Царство Боже треба було здобувати, треба було, щоб на кожному кроці мені сказали, отак ти зробиш, тоді ти допоміг цим Ісусу Христу. І виходить, що якраз момент суду відбувається, коли ти зустрічаєшся із реальністю Божою, із тим, хто є Бог, а потім дивишся на себе, хто є ти. І оцей образ того, що на страшному суді ми не просто зустрінемося з Богом, а ми якраз зустрінемося з усіма людьми, тими, яких ми могли образити, тими, проти яких ми могли зробити якесь зло. Тобто жах страшного суду, особливо для тиранів світу цього, в тому, що вони думали, що можуть вбити, знищити усіх, хто їм якось заважає. А ми постійно акцентуємо, що Бог, він переміг смерть, переміг зло, переміг гріх, все переміг. І тепер вже немає непоправного зла. Будь-яке зло переможне, бо воно поправне. Наприклад, одна людина вбиває іншу. Вона здійснила гріх. А ми кажемо, що Бог скасував гріх. Тому що людина думала, що вона може вбити. І вона, для неї це було реальністю. Вона вбила. І вона ж тою реальністю живе. А коли вона приходить до Бога, вона зустрічається з тим, що вбити вона не змогла. Перед ним стоїть та людина, яку ти вбив, чи над якою ти здійснив насилля. І от страшний суд, якщо над цим задуматися, це дійсно вражає. От уявіть собі, що кожен з нас зустрінеться з тим, кого образив, з тим, кому приніс біль, з тим, кого хотів свого життя викинути, позбутися, І дехто думав, що він це зміг зробити якимось чином, а він повстане перед цією реальністю. І оці слова писання про прощення говорять, що якщо ти зустрінешся із своїм кривдником, то твоє спасіння напряму буде залежати від того, чи він тебе пробачить. Тобто Бог свобідно, образно каже, що я не можу пробачити тебе до тих пір, поки тебе не пробачить той, кого ти образив. І виходить, що той, хто отримав образу, не може бути у Царстві Божому до тих пір, поки сам не почне прощати. Тобто і кривдник, і жертва, вони стоять перед двома питаннями для того, щоб бути з Богом. Жертва зможе бути з Богом тоді, коли простить. Кривдник зможе бути з Богом тоді, коли його простять. І оцей постійний діалог внутрішній, до якого ми рано чи пізно кожен з нас прийдемо, він нам доведеться повстати перед Господом. І тому так добре, коли людина ще тут, якомога швидше, навчиться мислити якраз такими Божими категоріями в стосунках із людьми. І ось ці Божі категорії ми попробуємо разом розібрати. Тобто простити – це відпустити. Це зрозуміти, от по суті відпустити на страшному суді. На страшному суді нам усім доведеться з одної сторони подивитися, чи можу я пробачити, а з іншої сторони зустрітися із тими, кому треба буде подумати, чи зможуть пробачити вони нас. Пам'ятаєте ця притча, коли каже Господь, що коли ти кудись прямуєш і примирися на дорозі, щоб коли ти прийдеш, ти вже був примирений. Тому так важливо примиритися із тим, кого ти образив. І в церкві є певні механізми, як можна примиритися навіть із тими, хто вже відійшов. Тобто, коли людина вчинила будь-який вид образи, від найжахливішого до якогось дрібного, а ми знаємо масу таких історій, коли люди не встигають примиритися із тим, з ким ворогували, людина відходить у інший світ, і людина усе життя іноді живе з цією провиною. І вона розуміє, що нам доведеться зустрітися, і як же я подивлюся в очі тій людині, з якою я не примирився. І ось оці різні підходи до того, де беруться сили для примирення, чому воно таке важливе. Тобто, по суті, це ключове питання нашого життя. І ми зараз спробуємо це побачити на основі Святого Писання, бо деякі історії із Біблії просто дуже так ставлять питання руба, скажімо так. Християнство – це перш за все релігія прощення, прийняття навіть тих, кого ми вважаємо своїми ворогами. Я ще раз наголошую, далеко не тільки це є ті люди, які нападають на нашу державу. Ні, виявляється, що ми часто ворогами своїми, ой, як багато кого вважаємо. З найближчого оточення, якщо придивитися, то, знаєте, є такий вислів, людина людині вовк. А це дуже поширено. Тобто людина не розуміє, що спасіння її, а спасіння – це уподібнення Богові, напряму залежить від того, наскільки ти вмієш прощати, наскільки ти вмієш приймати людей. А от як це здійснюється, є певні механізми. Отже, зробимо такі певні підсумки того, що з точки зору Біблії, біблійного розуміння, розуміється під прощенням. Тобто простити – це з біблійної точки зору – це перемагати зло добром. Буквально кажучи, це завжди такий хрест для людського розуму, світського розуму, коли ми кажемо, що зло можна перемогти тільки добром. Тобто по-справжньому. По-справжньому зло перемагається тільки добром. Тобто покривати зло добром. Це одна із таких глибоких властивостей прощення. Милостива відповідь на несправедливість. Тобто, коли там, де має бути помста, на яку людина заслуговує, інша людина проявляє милість. Наступне – це прояв милості тоді, коли людина тобі зробили якесь зло. І оцих три категорії. Перше, перемагаємо зло добром. Друге, проявляємо милість там, де є несправедливість. І третє, відмовляємося від помсти, хоч і з точки зору справедливості, бо ми дуже любимо це слово «справедливість» по відношенню до інших людей. Там, де має бути справедливість, ми проявляємо милість. І тепер давайте спробуємо це перенести на життя кожного з нас. Для мене, часто кажучи, найкращий приклад того, що ми очікуємо від Бога, це справді притча про блудного сина. Можливо, це також пов'язано із навчанням Богословської академії, тому що в семінаристів завжди вважається неділя про блудного сина неділею семінариста. Такий маленький секрет вам відкрию. Студенти дуже люблять таке мислення. От ми хочемо бути з Богом, ми навіть прийшли вчитись на майбутніх священників, але в той же час молодість у нас є. Нам іноді хочеться сказати: Боже, ти мій батько, ти важливий для мене, але можна я піду поживу своїм життям, а потім до тебе, коли вже нічого не залишиться, я повернуся. І що завжди очікує кожна людина? Коли я повернуся, то ти, Боже, зі мною не поводь себе по справедливості. Ти ж Господь, ти ж мій батько, ти поводь себе по милості. Тобто ми по відношенню до себе, ми завжди хочемо такого Бога. Щоб Бог був нашим батьком, який буде проявляти до нас милосердя. Скільки би разів ми від нього не відходили. А по відношенню до інших людей, ми дуже завжди молимося всіма силами: Боже, прояви до цих людей справедливість. Нам хочеться великої справедливості до інших. І тут, власне, і виникає питання, що ми маємо робити? Ми часто знаємо. Ми знаємо вже на пам'ять цитати із Святого Писання про те, що ми повинні прощати. Але ми рідко задумуємось, чому це треба робити. От для мене завжди такий ключовий момент є. Я бачу це завжди в маленьких дітей, яким ти розповідаєш закон Божий. І зазвичай діти вже в 6-7 років чудово знають, що треба робити. Якщо їх запитати, що треба робити? Треба бути добрим, любити людей, прощати. Вони вже всю цю термінологію вивчили. А от чому так треба робити? Тобто актуалізувати, що це насправді є не Богові потрібно, щоб ти прощав, а тобі потрібно. Виявляється, щось ти таке отримаєш від цього. Щось, що кардинально вплине на якість твого життя, на якість твого перебування у цьому світі. І в цьому відношенні є дуже гарні слова в апостола Павла, які звертаються до християн і каже так: пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився. Апостол Павло каже, що є певний гіркий корінь, який може вирости у нас. І цікавий факт, що і в християнстві, християнській традиції, і в досягненнях сучасної науки, психології, люди побачили, що виявляється, коли людина ображена на когось, коли вона носить в собі озлоблення, злість, а це вже, можна сказати, стосується особливо теперішнього часу, того, що ми зараз переживаємо, бо багато хто якраз постійно перебуває в цьому стані озлоблення, то в результаті утворюється отака своєрідна внутрішня гіркота, те, що апостол Павло називає гіркий корінь. І з того гіркого кореня починає отруюватись уся людина. Вона в результаті ображена, озлоблена на одне, то об'єктом її злоби є щось, що може знаходитися взагалі надзвичайно далеко і не мати прямого впливу на неї. Але страждати починають ті, хто є біля цієї людини. Тобто людина може бути, мати образу на певні події із свого життя, на певні дії якихось людей по відношенню до себе. Але страждає вона, перш за все, і страждають ті, хто зараз з нею знаходиться. Тобто, коли в людині є отака затаєна образа, є, зберігається оцей гіркий корінь ненависті на того, хто мене атакував в тій чи іншій формі, то ця отрута кривдить, руйнує людину. І оце руйнування, воно має іноді просто, ну, жахливі наслідки. Всі дослідження показують, що людина, яка є в озлобленні, вона може або сама дійти до, власне, до суїциду, або починає робити зло тим, хто нічим не завинили. Для мене такий вражаючий приклад такого військового наслідку озлоблення і того, що було непрощено тим, з ким воювали, тим, хто наніс багато горя людині. Є приклад у фільмі «За покликом совісті». Я коли згадував вже цей фільм, це він знятий на основі реальних подій про, здається, адвентиста сьомого дня або баптиста, про чоловіка, який брав участь у військових діях, відмовившись брати в руки зброю. Таке справді було в історії Америки. І він врятував дуже багатьох людей на полі бою. Тобто він був разом із військовими під час виконання бойових завдань, але виконував там функцію, перш за все, бойового медика. І в нього складна історія його батька. І там є розповідь якраз про його батька, який пройшов війну, і він, звичайно, що не хотів, щоб його сини воювали. А вони, навпаки, підсвідомо повторюють за батьком. Вони хочуть так само, як батько, бути героями. Вони йдуть на захист своєї батьківщини. Там, здається, описується війна із Японією під час Другої світової війни. І батько усе своє життя, він носив собі якраз непрощені образи. Образи на тих, на наслідки тих військових дій, які були. Він мав поранення, загинули багато його побратимів. І він усе життя мучиться. І в результаті від цього страждає і він, і його близькі, дружина, діти. Тому носіння в собі непрощеності, воно дуже сильно може руйнувати. І аргументів щодо цього зараз дуже багато. Не тільки біблійних, а й самих досліджень, отих наслідків того, коли люди носили в собі якусь озлобленість. І в Святому Писанні можна знайти таку підказку того, а як же ж можна здійснити це примирення? Де ж можна знайти в собі сили для того, щоб це здійснилося? І в посланні до Коринфян апостол Павло каже, в Христі Ісусі Бог примирив із собою світ, не ставлячи провину людям злочинів їхніх, і дав нам слово примирення. Отже, ми посланці від імені Христового, і, мов би, сам Бог умовляє через нас, від імені Христового просимо, примиріться з Богом. Оце внутрішнє примирення, таких є три типи наслідку гріха людського. Це те, що людина розриває зв'язок із Богом, людина розриває зв'язок із іншими людьми, і людина розриває зв'язок із самою собою, вона себе не розуміє, вона себе не бачить. І Христос пропонує нам примирення, зібрати нас усіх. І оце збирання, той мир Божий, який нам дарований, він перш за все виявляється в тому, що страшний суд буде. Тобто ми всі повстанемо перед очима один одного. Тому що всі наші спроби один одного вбити, один одному зашкодити, вони призведуть до того, що Бог всіх підніме. Всім знову дасть життя, і те, чи ми будемо в раю, чи в пеклі, буде залежати від того, чи ми зможемо бути в примиренні один із одним, чи ми зможемо примиритися. І тому що Бог своєї сторони все зробив. Він забрав можливість здійснити найбільшу форму гріха, яку людина робить, це коли забирає життя від іншого. Каїн вбиває Авеля. І з тих пір, і по сьогодні, люди постійно в тих чи інших формах вбивають один одного. Але найважче буде повстати жертві перед мучителем і мучителю перед жертвою. І тут даються певні підказки у Святому Писанні через ті історії, які ми там зустрічаємо. Але перед цим я хотів би також відразу ж, для того, щоб далі ми могли рухатись, порекомендувати тим, хто зараз нас слухає, що ви зараз подумали. подумали над тим, чи є у вас якась образа на когось. І це може зайняти певний час, ви можете зробити це і після нашої розмови, але спробувати бути правдивим.
Отже, іноді... даруйте, але я, ну, так натурально би мислив, я думаю, що в кожного є на когось образа, або навіть декілька. От я не хочу сказати, що це є, в принципі, нормально, але на практиці от я щось думаю, що я озагальнюю це моя суб'єктивна думка, от, але я думаю, що практично кожен на когось ображається, в тій чи іншій мірі, в більшій чи в меншій.
Є такі дослідження серед протестантських християн, таких, які працюють із підлітками, в тому числі це застосування різних психологічних методик, де вони стверджують, що 90% людей, вони якраз використовують цей біблійний термін, мають гіркий корінь. Уявляєте, 90% із нас мають десь в собі оцю затайну, сховану образу. Образу, причому іноді це буває образа на батьків, дуже поширене явище, тому що людина іноді вважає, що якось треба було їм по-іншому себе поводити. Дуже часто образа дружини на чоловіка, чоловіка на дружину. І людина з тою гіркотою, ще раз наголошую, вона живе. Пам'ятаєте, є така в Україні приказка, що ложка дьогтю може...
Псує діжку меду, так.
Так. Діжку меду. І от ота ложка дьогтю, вона часто людині перебуває. Перше, треба подумати, чи є в мене образа. Друге, оте, що дуже часто говорять люди, наскільки складно мені пробачити. На сповіді, ну, напевно, ледь не кожна друга людина говорить про те, що я маю на когось образу, і я от нічого з цим не можу зробити. Я не можу це пробачити. Друге питання, яке треба спробувати перед собою поставити. Як ви вважаєте, може вам Бог в цьому допомогти чи ні? Він має силу на це чи не має? І ви повинні правдиво подумати, бо тому що є такі ситуації, коли люди казали, Бог мені от не може допомогти. Я скільки молюся, ходжу до сповіді, до причастя, а не відчуваю того, що ця образа пройшла. І люди так роками живуть, виношують постійно в собі цю образу. Тобто зцілення починається із того, як ми починаємо діагностувати ту хворобу, яка в нас є. Для початку треба виявити, спробувати хоча б перед собою, не обов'язково це комусь озвучувати, але зараз такий час, коли це дуже важливо. Уявіть собі, що ми з вами ченці, які не знають, чи вони повернуться із пустелі, а ми з вами є в тій пустелі постійної небезпеки в країні, в якій триває така жахлива війна. Ми не знаємо, чи ми зможемо на Воскресіння Христове прийти і знову зібратися. Тобто, чи встигнемо ми перепросити, попросити прощення у тих, на кого носимо образу. Тому зараз так важливо це зробити, подумати. А наступне – вирішити, відчути, достатньо, чи я вірю в те, що Бог це може, чи ні. Перед собою це сказати. І от коли ми це зробимо, тоді буде можливість спробувати рухатись далі на шляху того, а які ж підказки, які засоби дає нам Христос. От я наведу таку для мене дуже вражаючу історію. Я, по правді, можна сказати, завжди для себе пробую показати, а що ж, який засіб нам пропонує Христос. Як це може виглядати, на що ми можемо опертися. Це історія про те, як... Її розповідає митрополит Антоній Суровський, як до нього звернувся чоловік, який багато років сповідався в одному і тому ж гріху. Гріх полягав в тому, що він під час військових дій, під час Другої світової війни, випадково, він був, там була якась перестрілка, і він вбив військову дівчину, яку він дуже любив. І він відчував весь час, що він з нею, що він виден перед нею. І він думав, як ж з нею примиритися, якщо людина вже відійшла. І він якраз сказав, що Бог не може мені допомогти. Бо я приходжу до сповіді, до причастя, а примирення не приходить. Не приходить ніяк. І тоді митрополит Антоній запропонував: ти спробуй не тільки просити у Бога прощення, а спробуй попросити в неї вибачення, до неї заговорити. Просто почати, буквально кажучи, молитися їй. Тобто, а молитися – це що? Спілкуватися, звернутися до тої людини, яка є зараз вже в іншій формі життя. І коли він так почав молитися, почав до неї звертатися і казати: Боже, вона зараз, її життя в твоїх руках, вона в тобі перебуває. І я знаю, що вона в тобі жива. Я хочу до тебе звернутися, вибач, що так сталося. І тільки тоді до нього прийшло примирення. Тобто тоді він відчув заспокоєння. А тепер уявіть собі, є така ще одна дуже вражаюча також історія для мене. В часи Другої світової війни жахів було дуже багато. І зараз говорять, що наступного року будуть святкувати 75 років створення Альянсу НАТО, військового альянсу. І мета цього альянсу полягала в тому, щоб не допустити більше таких жахів, які були під час Другої світової війни. Величезна кількість творів філософських, художніх написана з метою, щоб люди побачили жахіття всього, що тоді творилося, і більше цього не було. Але, на жаль, ми з вами зараз наче відчуваємо своєрідне дежав'ю. І тому зараз все те, що писалося в час Другої світової війни, часто отримує великий відголосок в наших серцях, тому що ми бачимо, що щось схоже зараз роблять, страшні, відкриваються злочини, які є на тих територіях, які окуповані. І ось в ті часи робили такі жахіття, що, наприклад, людей масово розстрілювали. І були люди, які виконували ці дії. І робилося це іноді просто такими примітивними методами. Ще до того, як були придумані такі газові камери, а це була мета одна, щоб військовим було легше це робити, не бачити своїх жертв, щоб їх вбивав газ. А до того розстрілювали. І були такі ситуації, коли певна людина з пістолетом стріляла цілий день без перестанку. І вона тримала руку, що був навіть особливий масажист, який масажував руку для того, щоб він, вона втомлювалася, щоб він міг стріляти. Після того, як він розстрілював таку кількість людей, був страшний сморід. Він сам перебував в такому стані, що він відразу мився в такій мильній воді, щоб якомога більше забрати якийсь запах, випивав дуже багато води. Ну, тобто це в достатньому деталях описано. Чому я це показую? Щоб ви зрозуміли жахіття цих дій. І ось один із таких військових, таких офіцерів німецьких, він написав книгу про це. І він розповів, що більшість із тих, хто з ним це робили, вони закінчили життя самогубством. Вони не змогли з тим жити. Вони потім докори сумління їх мучили. Тобто вони не змогли примиритися. Ось що таке самогубство. А ви тепер уявіть собі, яке жахіття. Людина приходить до Господа і повстає перед усіма своїми жертвами. І вона не готова. Тобто може бути так, що жертви готові її пробачити. А як тобі з цим жити? Що ти таке робив? І цей військовий каже, що я б закінчив життя своє так само, якщо би я не увірував у Господа. Тобто уявіть собі, хто такий наш Бог. Наш Бог все зробив для того, щоб навіть вбивця, жахливий вбивця, вбивця сотень тисяч людей, а навіть мільйонів, міг отримати життя, якщо він того захоче. Тепер уявіть собі, легко отримати життя, легко себе пробачити тому, хто зробив стільки горя. Тобто Бог забрав в тебе можливість їх вбити, бо вони воскресли, ти з ними зустрінешся. А ти то живеш в своїй площині свого мислення, що ти вбивав, ти чинив зло. І далі як людина має з цього вибратися? Вибратися може тільки з допомогою Божою. Тобто це дуже серйозно, тому що є маленькі гріхи, здавалося б, а є великі. Але наслідки цього можуть бути також дуже вражаючі. Ти міг не вбити так багато, як цей військовий, але ти міг нанести якусь таку рану, яка все твоє життя отруювала твої стосунки із тою чи іншою людиною. І тобі також потім доведеться з цим зустрітися. Чи зможеш ти прийняти Боже прощення? Боже прийняття, коли ти сам знаєш, хто ти є. Тому суд такий страшний, ми самі себе будемо судити. І тому так жахливо буде тим, хто були тиранами. Але не менш жахливо буде нам, якщо ми ціле життя виношували якісь образи, і ми тримаємося них настільки, їх настільки, що не даємо Богові можливість діяти. Тому Бог дав всі сили нам для примирення. І про це треба пам'ятати кожному із нас.
Що, чи перейдемо до запитань? Сьогодні... О, так. Добре, хорошо. Добре, я з вашого дозволу вже тоді так скажу, що дійсно. Друзі, давайте 15 хвилин до завершення. Ваші дзвінки будуть зараз актуальними, тобто чекаємо на ваші запитання. Дзвоніть, у нас є діючих 4 лінії, телефонуйте на стаціонарні номери, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Пригадую, що ми сьогодні розпочали нову тему «Війна і прощення». Чому так важливо прощати у час війни? Я думаю, така досить гарна нагода загартувати себе перед прощальною неділею, яку східні церкви будуть відзначати найближчим часом.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
У нас є телефонний дзвінок, приймаємо його. Ви вже в ефірі, так говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Сьогодні в перший день посту я хочу вам сказати так, що так якби прощена неділя, ви питаєтеся, що то за прощена неділя. А прощена неділя, то є, треба просити Господа Бога про прощення, бо тільки прощати може тільки один Ісус Христос через тіло і кров свою святу, яку Він проляв на Христі за наші гріхи. І ті гріхи Він тільки один може простити нам. І нам треба просити такою молитвою покаянною: «Ослаби, прости і відпусти нам, Господи, гріхи наші, що в слові і в ділі, в думці і помишлі, свідомі і несвідомі, в день і вночі все нам прости, Господи, і дай нам прозріти наші прогрішення, щоб ми не оскорбляли других людей, що вони є грішні. А нам, дай нам, відкрий нам наші гріхи, і щоб ми тебе просили в прощення, і щоб ти нам простив, Господи. І бити поклони, кланятися йому аж до землі. А хто
добре
не може,
спасибі,
старих людей, то тільки голову схилити.
Спасибі. Дякую. Дякую. На жаль, наша слухачка не назвалася. Отже, якщо маєте бажання, то можете прокоментувати. Ні, дійдемо далі.
Я буквально кілька слів. От є така проблема нас, християн, людей, які вчаться бути християнами, що ми вже багато що завчили. Ми дуже вміємо гарно говорити, що треба робити. От ще раз наголошую, але ми не зовсім, поки ми не зрозуміємо, чому, що це життєво важливо. Коли людина актуалізувала для себе, тоді вона не просто декларує, треба прощати. А зазвичай що? Всі говорять, що треба прощати, а 90% людей, за дослідженнями, в тому числі і християн, носять в собі образу на когось. Значить, ось цим ми будемо пробувати розібратися.
Отже, ви згадали ці три божі категорії, так? І мене торкнула найперша – це просити означає перемагати зло добром. Це також дуже красиво звучить, навіть, я би додав, поетично звучить. Перемагай зло добром. Здається, це навіть слова апостола Павла в одному з послань. Але, тим не менш, якщо в світі є такий дисбаланс між тими, хто ображає, і між тими, хто готовий на цю образу відповісти добром. Тобто, відповідно, що до браку одного з цих з цієї категорії людей, відповідно, що це, ну, як на мене, можливо, але на межі фантастики. Але я би хотів це перефразувати, наприклад, перенестися на полі бою. От зараз в практиці є офіційно вже капеланське служіння, і знаємо, що капелан – це той, котрий мотивує, в тому числі, мотивує військового. От як капелан, от відносно от цієї тези, просити означає перемогти зло добром, може йти в бій? От він, ну, я колись згадував, до речі, ми колись говорили про прощення в якомусь контексті на радіо, і я згадував, ще в дитинстві дивився якийсь там бойовик голівудський, як в ньому там було два суперники, і один і інший готувалися до бою, і це була якась там одна зі східних єдиноборств. І цей вчитель, який вчив молодого учня, який мав іти в бій там незабаром, він сказав, що запам'ятай перше і найголовніше, що у бою не має бути образи і не має бути злості. Тобто ти маєш іти з якимись там такими емоціями перемогти, але без образ і без злості. Тобто не з ідеєю йти зашкодити. От як це відбувається в такому розумінні, як я сказав, от мотивація на полі бою в контексті того, що перемагати зло добром? Тому що поле бою – це от, власне, бій за перемогу в певному сенсі.
Ну, ми свого часу багато говорили про це. Про це складне поняття, цілих там 6 передач записали про церкву і війну, і ставлення до цього явища. Воно дійсно дуже складне, але якщо так дуже це все звузити, то можна сказати так. Ну, перше, що в церкві завжди було відчуття того, що людина, яка бере участь у військових діях, вона, і це вже теж всі дослідження показують, вона зранює свою душу. Але людина, яка бере участь у військових діях не через те, що їй це подобається. На жаль, є дуже багато таких історій, коли людина стає військовим, от вона вже їй подобається воювати. І їй здається, що людина іноді в цьому бачить свій сенс. Саме жахливе, що може бути, коли людина доходить до такого стану, що їй, наприклад, подобається вбивати. Ну, оце з християнином це не може бути. Подобається, тут таке слово не може бути. Але якщо людина робить це, бо іншого виходу немає, тобто вона не робить це з любов'ю. Якщо закінчиться війна, то вона з радістю зніме з себе військову форму. Це, до речі, також дослідження показує, що часто для військових стає проблемою зняти військову форму. То людина настільки зростається із війною, що вона от потім, на жаль, так виходить, що з'являються добровольці, які вже потім тільки шукають, куди поїхати. Тому що людині здається, оце є справжнє життя, коли є на межі життя і смерті. Оцього треба боятися і старатися не зруйнувати свою душу. Тому якщо військовий віруюча людина, він з страхом Божим це робить. Тобто він розуміє, що от я, можливо, скажу так провокативно, але мені здається, я максимально щиро це кажу, як я це бачу. Є військові, які вбивають. І насправді статистика показує, що далеко не кожен військовий на війні це робить. І далеко не кожна людина в прямому бою може вистрілити в іншого, з якої би сторони він не був. Але іноді є так, що сам не знаю, що робиться. Зараз багато таких відео. На всі сторони він стріляє, бо просто тут зараз нема коли думати про моральне якесь рішення, там про ставлення до того, кого я вбиваю. Ну, багато військових кажуть, я навіть в той момент не думав про це, що це відбувається. Тут треба вижити, треба діяти, і нема коли здійснювати якісь хитання. Але коли це все закінчиться, і церква про це говорила, ми колись розбирали це, людина повернеться, і все, що відбулося, все воно в пам'яті є. І будуть дуже різні ситуації. Буде все прокручуватися. І іноді треба було швидко приймати рішення, через яке, ну, могли постраждати і твої побратими, могла постраждати цивільна людина, ти міг когось з кимось переплутати і вбити. Тобто дуже багато ситуацій унікальних. І людина потім з тим має жити і часто мучиться, почуття провини. Тому церква каже, що людина, яка пройшла війну, вона потребує таїнства покаяння і таїнства Євхаристії. Не через те, що церква каже, ти такий поганий. З точки зору юридичної, що от ми хороші, священникам заборонено вбивати, ми тут відсидимось в тилу, а ви вбиваєте, і ми ще вас будемо судити. Ні, не через це, через те, що церква розуміє, а зараз всі дослідження також це показують, що людина, яка проходить крізь такі випробування, ходить по цьому лезу людського життя, вона отримує певні внутрішні духовні рани, і треба допомагати їх зцілити. І отака коротка схема того, як я це бачу, яку Господь нам дає допомогу. Це те, що ми сьогодні говорили. Господь зробив так, що ми один до одного вбити не можемо. Тобто ми можемо з точки зору нашої, а з точки зору Божої, в Бозі ніхто вже не є знищений. Значить, кожному доведеться зустрітися з тим, кого він вбивав. Тобто все розкриється, настане момент. І треба буде, що для... ми сказали, що принцип один. Бог усіх нас простив, Бог забрав у кожного із нас можливість зробити непоправиме горе. Тобто Бог виправив найнепоправиміші горя, а це, перш за все, забирання життя в іншого. І кожному доведеться зустрітися із своєю жертвою. І значить, що на що покладене життя наше? На те, щоб ми примирилися ще до моменту зустрічі. Тоді суд буде не страшний, а суд буде моментом радості, коли я побачив свою неміч, я попросив прощення у тих, в кого забрав життя, і вони мене пробачили. І я їх пробачу. Оце царство Боже. Тому людина що потребує? Примирення, покаяння. І якщо вбив, якщо ти християнин, ти повинен бути в євхаристійному житті із церквою, бути в молитві за тих людей, в яких ти забрав життя. Тобто це називається простити. Зрозуміти, що мені буде краще, якщо я їх пробачу. Навіть якщо ти вбивав ту людину, яка от вона робила якесь звірство, і ти її вбив. Зупинив, щоб вона іншому не зробила. Але ви вже все, ви назавжди, один з святих отців сказав, що момент, коли здійснюється якесь насильство, в будь-якій формі, у вічності насильник і жертвою пов'язані. Назавжди пов'язані. Ну, звичайно ж, тут потрібна християнська свідомість, церковна свідомість, щоб з цим жити і це розбирати. Тобто людина, яка світська, вона має право на свій світогляд. Людина, яка хоче бути християнином, от вона має вчитися цієї логіки. Тобто в Христі Ісусі ми маємо примирятися, молитися і за тих, в кого ми забрали життя, навіть тоді, коли ми по-іншому не могли себе повести. Ось так.
Угу. Спасибі. Дякую. Отець Петро Лопатинський, єрей Православної Церкви України, був в ефірі Радіо Марія. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Сьогодні розпочали говорити на тему «Війна і прощення». Чому так важко прощати у час війни? Наступна програма – це вже буде програма, коли і православні долучаться до Великої Чотиридесятниці, до Великого Посту. Спасибі вам. Чекаємо наступної програми вже. З цієї сторони був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!